अमृत शाट बिखे बिख खा माया मोह परम पै भूले सुत दारा प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुने ओ गुर संगत तेंग मेलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा। एक अरदास पाठ कीरत के गुर रामदास गुर रामदास राखो शरणा। श्री वाहेगुरु जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत फिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवटीला कंचन सोविंदा गुरमुख रंग मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक दोसक जतोया सब जन्म तन तन्ना जन नानक दोसक जतोया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरकौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुन सह भंग प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले के लिखे टुंडे आसरा जी की तुम श्लोक महला पहला बलहारी गुरा अपने दोहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चरण होंदया गुरबिन और अंदाज महला पहला।
नानक गुण चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तलवार जो सुनिए अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया को नानक सो नाग फलिए फुलिए बपड़े पीतन वेच सुवा पौड़ी अपने आप सजे ਆਪੇ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇਕਲ ਸਜੀਐ ਪਰ ਆਸਣ ਡਿੱਟੋ ਚਾਉ ਦਤ ਕਰਤਾ ਆਪੂ ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਭਸ ਲੈਸ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ
ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੁਇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰਸਮ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਵਿਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰੇ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਕਰੇ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੀਰਮ ਸੋਚਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਚਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਗ ਦੋਤਰ ਤਰੀਆ ਚਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਲਖੋ ਸੱਚੇ ਸਰਤਾਨ ਸੱਚੀ ਸਬਜੀ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੈਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਕੱਚ ਮਲ
ਵੱਡੀ ਵੜਿਆ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵੜਿਆ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵੜਿਆ ਜਨੇ ਚਿਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵੜਿਆ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵੜਿਆ ਪੁੱਜੇ ਸਾ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵੜਿਆ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵੜਿਆ ਜਾ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕਾ ਨਕਥਨੀ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਉਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹਿਸਨ ਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਤਨ ਪਨ ਤੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਏ ਦਿਸੇ ਜਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ
ਹੋਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਗੁੜੇ ਚੁਣਵਾ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਆਓ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤਿਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸਮਾਦ ਨਾ ਜਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਜਿਸਮਾਦ ਜਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਉਸਮਾਦ ਰੰਗ ਹੈ ਸਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਨਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਖ ਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜਰ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੇ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜੈ ਸਿਰੰਗੇ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਕਾਟ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਪਪਹੁ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਣੀ ਕਿਟ ਵੱਜੀ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਪੌਦ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ
ਗਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਤ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈਸ ਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਡੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਤਤਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਭੂਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰਮਟ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਗੱਲੀ ਢੂਡੀਆਂ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਜ ਥੋੜੀ ਲਰਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਗਤ ਜਿਨ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਕੁਨ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਿਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
तेरे शैन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा सतगुर नाओ जप जप जीवा सतगुर नाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ पार ब्रह्म पूरन गुर देव पार ब्रह्म पूरन गुर देव कर कृपा लागो तेरी सेव कर कृपा लागो तेरी सेव दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ चरण कमल हृदय और तारी चरण कमल हृदय और तारी मन तन तन गुर प्राण आधारी मन तन तन गुर प्राण आधारी दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ सफल जन्म होवे परवान सफल जन्म होवे परवान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान दर्शन को बल जाओ पुर जिक दर्शन को पल जाओ, दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ। संत तूर पाइए बट पागी, संत तूर पाइए बट पागी, नानक गुर पेट कर सोने वलागी, नानक गुर पेट घर सोने वलागी, दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ, दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ। जप जप जीवा सतगुर नाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ, दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ,
गुरु जी के दर्शन को पल जाओ,
गुरु जी के दर्शन को पल जाओ,
गुरु जी के दर्शन को पल जाओ,
जप जप जीवा सतगुर नाओ,
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 गुरु जी के दर्शन को पल जाओ,
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 जप जप जीवा सतगुर नाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ, दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ, 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 दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ, दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। आसा महला चौथा गुरुमुख टूंड टूंडिंदिया हर सज्जन नाम राज कंचन काया कोट गढ़ विच घर घर सिदा हर हर गीरा रतन है मेरा मन तनो विदा दुर्भाग बटी घर पाया नानक रस गुदा रस गुदा।
श्लोक महला पहला। घड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सुरजोता सगली धरती माल तुनवत सज्जाल नानक मुझसे ज्ञान में होनी नानक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाइन चिले नचण गुरु पहला इन फेरन सिर उड़ उड़ावा चाटे पाए देखे लोग खसे घर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आ पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सतनाम जा का किया सरल जहान सेवक सेवै किरम चढ़ाओ पिनी रंजना मचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी किरम लगाए पार कोलू चरका चक्की चक थल वरौले बहुत अनंत लाटू मधानियां गा पंखी पौधे लेना सा सूए चढ़ पोए जंत नानक पौधे गणतना अंत बंधन बंद पुआए सोए पय कीर्तन च सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ न जाए सिदना कोए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ कौड़ी नाम अलंकार है नाने नरक न जाई जियो पंचवती सदा देखा जै आख गवाई जो लोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई जजरवाना प्रहर जरवेश करे दी आई है को रहे ना परिय पाई है परिय पाई है परिय पाई
थोड़ी नानक जी उपाय क्या है लिखना थोड़ी थोड़ी नाव तेरा निरंकार है ना लिया नरक ना जाइये जियो पिण सब तिस्ता दे खाते अंकवाइये जे लोड़े चंगा अपना कर पुनहू नीच सदाइये जे जरवाना पर हरे जरवेस करेंदी आइये तो रहे ना पहिए पाइये तो रहे ना पहिए पाइये
पंत दिसावा नित कड़ी मुंद चोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुरु हर मार्ग चाली मेर मान तन नाम आधार मैं बिख जाने जन नानक सतगुर मिल हर मिलया बन वाली जन नानक सतगुर मिल
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिथर पड़ पड़ करे विचार बंदे सेज पुजन कौ दीदार हिंदू साला ही संदर्श रूप पार तीर्थ नाम अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन त्यावन जित लख नाम कृता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख जिन कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तय कुड़ियारा खारा पावे कार एक होंदा खैचले था उतना बेकाई कार जल थल जिया पूरिया लोहा आकार आया कार ਉਹ ਜੇ ਆਖਿਸ ਦੂਹੇ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਜਨਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹੱਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭਿੜੇ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਲ ਦੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਪੱਪੜੀ ਚੱਟ ਪਵੇਂਗੇ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਗਏ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਬੁੱਧ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਹੋੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜੀਵ ਚੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚਾਇਆ ਹਉ ਚਾਇਆ ਹਉ ਜੰਮੇ ਹਉ ਮੂਆ ਹਉ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਿਆ ਹਉ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਸੱਚੇ ਹਾਰ ਝੂੜੇ ਆਰ ਹਉ ਚਾਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਉਤਾਰ ਹਉ ਚ ਹੱਸੇ ਹਉ ਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਚ ਭਰੀਏ ਹਉ ਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਜਾਚ ਜਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥਿਤ ਰੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਲਾ
ਹੋਮੇ ਇਹਾ ਜਾਤ ਗਏ ਹੋਮੇ ਕਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਜਾ ਹੋਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੈ ਕਿਟ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰਗ ਰੋਗੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ੁਭ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਿਮੰਦ ਪੈਰਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਕੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਗੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਘਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕੈ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਘਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਕੰਡਾ
ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਉਤਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿੱਤ ਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਗਾ
ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਵਾਣ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੂਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਗਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਕਿ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰਤਾਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮਿਲੇ ਪਰਤਾਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲ गोविंद 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 संग गोविंद 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 संग नाम देहु बन लीड़ा नाम देहु बन लीड़ा आद दाम को चीपरो आद दाम को जी परो होयो लकीना होयो लकीना बिद सोन के जाट रो बिद सोन के जाट रो उठ भक्ति लागा उठ भक्ति बुनना तनना त्याग के बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जोला हरा नीच कुला जोलाहरा पयो गोने गहीरा पयो गोने गहीरा बिद सोन के जाकरो बिद सोन के जाटरो उठ भक्ति लागा उठ भक्ति लागा गोविंद 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 संग नाम दियो मन लीना आड दाम को छिपरो होयो लाखीना बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जोलाहरा रविदास कवंता तोर नीत रविदास टवंता टोर नीत तीन त्यागी माया तीन त्यागी माया परगट गोआ साध संग परगट गोआ साध संग हर दर्शन पाया हर दर्शन पाया इर्बिद सोड़ के जाट रो इर्बिद सोड़ के जाट रो उठ भगति लागा उठ भगति लागा सैन नाई बुतकारिया सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुने ओ कर कर सुने हृदय वैसे पार ब्रह्म हृदय वैसे पार ब्रह्म पदता मैं गणिया पदता मैं गणिया इर्बिद सोड़ के जाट रो इर्बिद सोड़ के जाट रो उठ भगति लागा उठ भगति लागा मिले परताख गुसाइया मिले परताख गुसाइया तन्ना बड़ पागा तन्ना बड़ पागा इर्बिद सोड़ के जाट रो इर्बिद सोड़ के जाट रो उठ भगति लागा उठ भगति लागा उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा
उठ भगति लागा उठ भगति लागा उठ भगति लागा उठ भगति लागा इर्बिद सोड़ के जाट रो बिद सोण के जाट रो उठ भगती लागा उठ भगती लागा उठ भगती लागा आसा महला चौथा आसा महला चौथा अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वणज है गुर शाहो शबासे जन नानक गुर तिन पाया चित्र लिखत लाट निकासे वाह
श्लोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है परिये साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डिये खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आज पड़िए जेते सास नानक लिख एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पड़िया तेता कड़िया बो तीत पव्या ते तो लव्या बो पेक किया दे दुख दिया सोवे जी अपना किया अनना खाया साथ गवाया बहुत पाया दूजा पाया वस्त न पैरिया नस्कारी मोन गुता को जागे गुरबन सुता पग पे ताना अपना क्या कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विनना वै किच ताई न पाई हे बिमणि मणि मसाणी अंधे ना जाने फिर पछतान सतगुर पेटे सो सुपाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेश तेने केवल हो मैं शब्द दिलाए पौड़ी भक्त निम्र पाउंदे दर सोहन कीरत गाउंदे नानक मबारे दर टोना लैनी ताउंदे कमुल मुझने अपना अण होंदा आप गणाएंदे होट डिगनी जा और उत्तम जात सजाएंदे तिन मंगा जे तुझते आएंदे
तुझते आएंदे तुझते आएंदे
सच शागो हमारा तूतनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तूते साजिया विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार
कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ पैसनहार
कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पैंगणगार
कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार
कूड़ मिया कूड़ बीवी कप होए कार
कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार
इस नाल की ते दोस्ती सब जग चलनहार
कूड़ मिठा कूड़ माख कूड़ डबे पूरी
नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़
सच ता पर जाने दर ते सच्चा होए
कूड़ की मल उतेरे तन करे हच्चा तो सच ता पर जाने जा सच ना सुन मन रैसी ता पाए मुख द्वार सच ता पर जाने जा जुक्त जाने ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ
ਉਤਦੇ ਕਰਤਬੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ
ਕਾਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਕੀਰਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੈ ਬੈਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਗੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਪੇਰੀ ਜੀ ਸੱਚ ਭਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਗੰਡਾ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸ ਕਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁੜਤ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਤ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕੇ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਗੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਭੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿਚ ਖੁਮ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਪਾਤ ਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦੇਰ ਪੈ ਉੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਿੱਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਮ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਰਿਸ਼ੀ ਗਾ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਗੇ ਕਾਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਓ ਨਵੇਂ
ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਤਨੇ ਖਸਮ ਆਇਆ ਇਨ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤੀ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਦੁੱਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਤੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਰਾਜ ਰਕਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਨਕ ਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖਰੋ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਹ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ जो कुछ करना सो कर या महला दूजा।
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सुदर शब्द प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं चेप जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ। एक कृष्णन सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा वास देव सुजे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ। कुंभे बद्दा चल रहे जब न कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे कुंभ न ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुनेगा ता ओम साध न मारिए जेगा काले कालना तेवे हो ना उपचारिये ऐसी कला न खेडिये जित तर्क गया गारिये पढ़िया ते ओमिया विचार अगे विचारिये मुचले सो अगे मारिये मुचले सो अगे मारिये अगे
पौड़ी पड़िया होवे गुनेगार तो साध ना मारिये जेहा कहले कहलना ते वे होना उपचारिये ऐसी कलना खेडिये जित तरके गया हारिये पड़िया ते उमिया विचार के विचारिये मोचले सोके मारिये
दर्शन प्यासी दिन सुरा चितवो आन दिन नीत दर्शन प्यासी दिन सुरा चितवो आन दिन नीत दर्शन प्यासी दिन सुरा चितवो आन दिन नीत दर्शन प्यासी दिन सरा चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया खोल कपट गुर मेलिया खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत कोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन प्यासी दिन सुरा चितवो अन दिन नीत दर्शन प्यासी दिन सरा चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया खोल कपट गुर मेलिया खोल कपट गुर मेलिया खोल कपट गोर मेलिया खोल कपट गोर मेलिया नानक हर संग मीत खोल कपट गोर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन प्यासी दिन सरा चितवो अन दिन नीत दर्शन प्यासी दिन सरा चितवो अन दिन नीत चितवो अन दिन नीत चितवान तेन नीत चितवान दिन नीत चितवान दिन नीत दर्शन प्यासी तिसरा चितवान दिन नीत दर्शन प्यासी तिसरा चितवो अन दिन नीत दर्शन प्यासी तिसरा चितवो अन दिन नीत दर्शन प्यासी दिनसरा चितवो अन दिन नीत 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 दर्शन प्यासी तिसरा चितवो अन दिन नीत दर्शन प्यासी तिसरा चितवो अन दिन नीत
आम्यों उठो छाजे ਹੋਰ ਨਰ ਗਨ ਮੁਣ ਬੋਹੇ ਆਗਾਜ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਾਜ ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲਾ ਸੰਤ ਸਾਰ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲਖ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾ ਤੈ ਤੋ ਦਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹੈ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤਿਰ ਬਿਦ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਤੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਕੁਰ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕਿਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰ ਸਮਾਨ ਆਤਮਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣਿਆ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੋਥਾਨ ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾ ਹੋ ਸਖਤ ਵਿਦਾਰ ਕਹ ਕਿਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਦ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸਿਹੀ ਅੰਗਰੋ राज जोग लहना करे सदा अकल निवर है करण स्यो इच्छा चार है द्रुम सपूर ज्यो निवे खवे कस बिमल विचार एह तत् जान्यो सर्वगत अलख विडाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुर गम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राह जलियो हर परस्यो कल समुलवे जन दर्शन लहने पयो।
मन विश्वास पायो गैर गोदरत दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारिद हरण बिकंते कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहने रसन।
नाम अख नाम दार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रत्तो नाम स्यो कल नाम सुर नर है बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसया गुरु का अठ सठ मजन होए
सच तीरथ सच स्नान अर पोजन पो सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखान दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परवान।
हमें दृष्ट शुभ करे हरि अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वश करे सबे बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविय एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरियो निसबासुर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सुहास जगत गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो
तू सत गुर चौह जुगी आप आपे परमेसर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सिवंत तुर है तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रिहुलो अगम निगम उदरण जरा जमह आरो गुरे अमरदास थिर थप्पे आओ परगामी तारण तरण अग अंतक बदै न साल काव गुर रामदास तेरी शरण।
सेवक के परपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह ना सके को तू कद का ब्रह्मा बिसन सिरे ते अगनत तिनको मोह पया मन मद का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सबहू को तद का सेवक के परपूर जुग जुग वहा गुरु तेरा सब सदका सेवक के परपूर जुग जुग वहा गुरु तेरा सब सदका
अंत न पावत देव सबे मुन इंदर महासेव जोग करी फुन बेद बेरंच बेचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी
सच नाम कर तारे सोदर नानक संग रहो ताते अंगद रहना प्रगट तास चरने लिव रहो तित कुल गुरे अमरदास आसा निवास तास गुण कमन वखानो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोहितो विदाते निर्मयो सब संगत कुल उदरन गुरे अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरने
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जह कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हमें अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुतदारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस है गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसमदी नूर यार सो कुर सो चटी तो दठे सचे पात सा माल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पात सा सिर साध सा जिस पास बैठया सोइया सब नादा वेसा हो सज्जन सच्चा पात सा हो सिर साध सा हो जिस पास बैठया सोइया सब नादा वेन सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी गोजाई महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मायोपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार ताको अंत न जाई लखड़ा आवत जात रहे गुबार नाभ कमल ते ब्रह्मायोपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार ताको अंत न जाई लखड़ा आवत जात रहे गुबार प्रीतम क्यों बिसर है मेरे प्राण आधार जाकी भगत करहे जन पूरे मोन जन सेव है गुर विचार राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार गौर मुख होए सोहन सनिर्मला मान मुख रेण अंधार सिद्ध समाद करहे नित जगरा दोहलो चन के आहेर अंतर ज्योत सबद तुन जाग सत गुर जगर निवेर सोर नर नाथ बेअंत अजोनी साच महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवना नादर करहो निसतारा सोर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानकं सहज मिले जग जीवन नादर करहो निसतारा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गुजरी महला पहला नाव कमलत ब्रह्म उपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार ताको अंत न जाई लखना आवत जात रहे गुबार
वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई 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 वाह वाह सच्चे पातशाह 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 तू सच्ची नाई सच्चे तख तेर चाया बैसन को जाई सच्चे तक तेर जाया बैसन को जाई सब किछ आपे आप है पुर शब्द सुनाई सब किछ आपे आप है पुर शब्द सुनाई सब किछ आपे आप है सब किछ आपे आप है पुर शब्द सुनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई 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 आपे कुदरत साजियन कर महल सराई आपे कुदरत साजियन कर महल सराई चंद सूरज तोय चानने पूरी बणत बनाई चंद सूरज तोय चानने पूरी बणत बनाई चंद सूरज तोय चानने चंद सूरज तोय चानने पूरी बणत बनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई 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 आपे वेखे सुने आप पुर शब्द ते आई आपे वेखे सुने आप पुर शब्द ते आई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई वाह वाह सच्चे पातशाह वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई 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 वाह वाह सच्चे पातशाह वाह सच्चे पातशाह
वाह वाह सच्चे पातशाह वाह वाह सच्चे पातशाह
वाह वाह सच्चे पातशाह वाह वाह सच्चे पातशाह
वाह वाह सच्चे पातशाह वाह वाह सच्चे पातशाह,
वाह वाह सच्चे पातशाह, 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 वाह वाह सच्चे पातशाह,
वाह वाह सच्चे पातशाह,
वाह वाह सच्चे पातशाह, वाह वाह सच्चे पातशाह, वाह वाह सच्चे पातशाह,
वाह वाह सच्चे पातशाह, वाह वाह सच्चे पातशाह,
वाह वाह सच्चे पातशाह, वाह वाह सच्चे पातशाह,
वाह वाह सच्चे पातशाह, वाह वाह सच्चे पातशाह, वाह वाह सच्चे पातशाह, वाह वाह सच्चे पातशाह, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई, 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 वाह वाह सच्चे, वाह वाह सच्चे, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई,
गुरु।
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोरे गार लिखिया, जिन सतगुर मिलिया राम राजे, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट बलिया, हलका रतन पदार्थो सिर पहोड़न चलिया, जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक स्वाहो, जुग जुग फेर वटाइए, गैनी बुझे ताहे, सतगुर संतोख का कर्म गिरथवाहो, तेरे तरस का जोर गिरथवाहो, द्वापर तपे का सत गिरथवाहो, काल जुग रथगन का कूड़ गैर थ्वाहु। महला पहला।
श्याम के सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रह गए, सबको ससमावे रिके रिया भरपूर, राम नाम देवा मैसूर, नाय ले प्रच जाए, नानक तो मुखंत्र पाए, जुजमें जोर श्री चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया, पार जा गोपी ने आया, वृंदावन में रंग किया, कल में बेत अथर्वण हुआ, नाव खुदाए अलोपया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुरप उठानिया मलकिया, चारे वेदो सचार, पणे गुणे तीन चार बीचा, पाओ भगत करनी सदाए, तो नानक मुखंतर पाए, पौड़ी सतगुर बटवारिया, जित मिलिया कसम संभालिया, जित कुछ ज्ञान अंजन दिया, इनी नेत्री जगत निहारिया, खसम छोड़ दूजे लगे डूबे, सेवन जा रहा सतगुरु गोइता, बिरले बिने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, पार उतारिया, पार उतारिया,
सतगुरु बिटो मारिया, जित मिले खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत ने हालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डूबे, से बन जा रहा, सतगुरु है कोई था विरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार उतारिया,
ज जिन ऐसा हार नाम न चेतियो से काहे जाके आए राम राजे कि मानस जन्म दुलम है नाम बिना बिरता सब जाए
पुणवत हर नाम न दीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है
नानक हर पाए मन मुखानो फिर जन्म है।
श्लोक महला पहला सिमरुख सरायरा अतिरगत मुच ओज आवे आस कर जाहे नरसे कित
फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिठत निवी नानका गुण चंगे आईया तत
सब को निवे आप को पर को निवे ना कोई तर तरा जू तो लिए निवे सगोरा होय अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा है शीश नुआया क्या थी है जर देख सुदे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूछ बगल समाधंग मुख चूट भुकुं सारंग त्रैपाल तेहाल बेचारंग गल माला तिलक लाटिंग दो धोती बस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफो कुरने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़े कपड़ू सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किन पाव दे रह पीड़े अगे जावना नंगा दुत चलिया तां दिसे खरा डरावना कर योगन पछुतावना 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 तेरा सब को सब तुद पाए राम राजे किच हाथ किसे दे किश नहीं सब चले चलाए जितु मिले प्यार से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु पेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जग गंडी सतवट ए जनेऊ जी का है त पांडे कट नाह टूटे नाम न लगे नाह जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चलने पाए चौकड़ मुलड़ाया बे चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्रह्म थिया ओह मुआ चढ़ पया वे तका गया महला पहला।
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लगान लख ठगिया पैनामिया रात दिन चिना तक पाकतिया बमण वटे आए कोई बकरार न खाया सबको आखे पाए कोई पुराना सुटी है पी फिर पाइए हो नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
नाए मने पट उपजे साला ही सतसूत दरगे अंदर पाइए तग ना टूट सकूत महला पहला। तग ना इंद्री तग ना नारी पल के थोक पवैंत दाड़ी तक ना पैर तक ना हथी तक ना जेवा तक ना आखी वे तका आपे वते वट तक अवरा कते लै पाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राहो
सुन वेखो लोका इवड़ा मन अंदा ना उस जान पौड़ी साहिब हो दिया कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन को परवान ता खसमे ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ
ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਤੇ ਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਦ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਗੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਭ ਨਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਗੇ ਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ
ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗੁਆਰ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਚਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਹੋ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਸ ਪਾਗੇ ਕਾਰਸ ਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ
ਕਲਾਜ ਕਰਤਾਰੀਆਂ
ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰੀਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੌਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇਸਕ ਹੋਆ ਤੁਝ ਕਰ ਅਨਭਦ ਵਾਜੇ
ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਪਾ ਕਿਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਤੇ ਗਾਣੀ
ਸੁਣਦੇ ਪਨੀਤ ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਭੰਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਭੰਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ। ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਮੈਂ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਚੁਲਾਇਆ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਮੈਂ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਚੁਲਾਇਆ ਨਿਤ ਸੇਵਿਓ ਸਾਗੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਹੋਰ ਨਸੁਜਈ ਮੇਰ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ 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 ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਟਨਾ ਸਾਈਆਂ
साइया 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 गावे रागी ना दिबे दिबो पात कर नहीं हर हर पीते राम राजे तेना अंतर कपट विकार गए तेना रोए क्या कीजे हर करता सब किश जानदा सिरे रोग हत दीजे तेर नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कलाव गोबर तर न जाय कोटि टिका तज माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कितेबा संजम तुरका फाई छोटी लै पखंडा छोटी लै पखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
मानस कण किरण वांग छिड़ गैन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना कुना पियावे साध कूड़ी रस कूड़ा वापा कूड़ पोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़िया भरपूर मत्थे टिका तिर धोती का खाई हाथ छुरी जका साई नील वस्त्र पैर वे प्रवान मनीष ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसी ने जान देख के चौका कड़ी कार ऊपर या बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन असाडा फिटे तन फिटे फेड करें मन जूटे चुली परेन कोहो नानक सच ते आई है सच होवे ता सच पाई पौड़ चिते अंदर सब को वेख न तेरी हेठ चलाए दाया पे दिवड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ वड़ा वड़वेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा न द्रुपटी जी करे सुल्ताना काव कराएंदा दर मंगण पिक न पाएंदा पिक न पाएंदा पिक न पाएंदा
ओड़ी चितेंद्र सब को वेख नदरी हेर चलाएंदा पे देवड़े आईयां पे ही कर्म कराएंदा वडहो वडा वडमेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा
आसा महला चौथा जिन अंतर घर घर प्रीत है दस गुड़ से आने राम राजी जे बार पुल चुक बोल दे पी करे घर पाने हर संतान और ता नहीं हर मान नि माने जन नानक नाम दिबाण है हर तान सताने तान सताने
श्लोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर्म पितरी दे अगे वस जानी है पितरी चोर करे बड़िया हद लाल के मुस्पिए करे नानक कै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यो जोरू सिन्ना वणी आवे वारो वार जूटे जूटा मुख वसे नित नित होए खवार
सुचे एना किए बैं ज पिंडा तोए सुचे सही नानक जिन मन वसया सोई पौड़ तुर पलाण पौन वे हर रंगी हर मुसवारिया कुठ मंड माड़िया
गाय बैठे कर पा सारिया चीज करुण पांदे
हर भोजन नागी हारिया कब महकाया विक महलत मरण विसारिया चर आई जुबन हारिया जुबन हारिया जुबन हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडे माड़िया लाए बैठे कृपा सारिया चीज करन मन पाम दे हर पुचर नाई हारिया कर फरमाइस खाया वेक मेहनत मन मसारिया जराई जो बनहारिया जराई जो बनहारिया
जिथे जाए बगे मेरा सतगुरु सुतान सुहावा राम राजे गुरसिखी सोतान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल ताई पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सत गुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन्न के जिया बाजना कोई पहला पानी जो है जे तारिया सब कोए सूत क्यों कर रखी है सूत पवेर सोए नानक सूत के नाव तेरे ज्ञान कार्य तो महला पहला
मन का सुत कुलोभ है जेवा सुत कूड़ अखी सुत वेखना परते पर धन रूप कन्नी सुत कन पहला तबारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जय महला पहला
सबो सुत परम है तुझे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितो नृक
नानक जिनी गुरमुख बूजया तिना सूतक नाई पौड़ी सतगुर वड्डा करस लाई है जिस वेच वड्डिया वड्डियाईया समर्थ नदरियाईया जात सपाणा तमान वसाया करो को मस्त खत तर विच मार कटिया बुरियाया सह टूटे नौंद पाया नौंद पाया नौंद पाया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर साला ही है जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मिले ता नदरियाईया जात सपाणा ता मन वसाया कर हुक्म मस्तक हत्तर विचो मार कढ़िया बुरे आईया सह तुठे नौ नित पाईया सह तुठे नौ नित पाईया
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेव पूरा सतगुरु दुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे हुड़काए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट नावे हर पुन केरी हर पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुचाया पोए सुचे बैठाया है सुचे अगे रखे उनको न पिट जाए सुचा हो के जेविया लगा पण सलो उठी जाए सटिया कसु लगा दो आन देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लून पंजवा पाया कृता हुआ पाक पवित्र पापी सो तन गड्या थुका पईया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नान एवे जानिए तुथका पाए महला पहला
पंड जमिए पंड मिए पंड मंगणवे आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रागो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पंड पजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बारा एको सच्चा सोए जित मुखसला सलागी पागरती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पड़ सको अपना किस नाही सोचुन कटिए किताब अपना आपे ही लेखा संडिय जरण नाई है जग
आकायत गार गोहंडिय मिंदक से नाखिया
पढ़ अखर ये हो बुदिये मुर्खे
पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कटिये कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिये जा रहना नाही है जगता कायत कार बहंडिये मंदा किसे नाखिये पढ़ अखरे हो बुझिये मूर्खे ना ना लुजिये मूर्खे ना ना लुजिये
गुर सिखा मन बताया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लग गए गुर सिखा मन मिठा हर दर गे गुर सिख पहनाइए जिना मेरा सत गुर तोटा जन नानक घर घर होया हर हर मन गोठा सलोक महला पहला नानक सिक्के बोले तन मन सिक्का होए
फिक्को फिक्का सची है फिक्के फिक्की सोए
फिक्का दर के सची है मुँह तुक्का फिक्के पाए
फिक्का मूर्ख आखी है पाना लह सदाए
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल
अठ सठ तीर्थ दे नाम उतरे नाही मैल
जिन पट्टी अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार
ने हो लगता रब से की देखने विचार
रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जागे
परवाह नाही किसे तेरी बात सच ना है
दरवाजे ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए
दीवान एको कलम एका हमा तुमाने
तर ले लेखा पीर छुटे नान का चुतेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तैतारिये देखे कीता आपना तर कच्ची पर की सारिये जो आया सो चल सी सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है
क्यों साहेब बनो विसारिए अपन गति अपना आपे ही काज सवारिए काज सवारिए
पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते धारिए देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है त्यो साहिब मनो विसारी है आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण कर्म मिलावण कर्म मिलावण कर्म मिलावण कर्म मिलावण हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण सावन सरसी कामणी चरण कमल सो प्यार सावन सरसी कामणी चरण कमल सो प्यार मन तन रता सच रंग इको नाम अदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण बिखिया रंग कुड़ावया दिसन सबेशा बिखिया रंग कुड़ावया दिसन सबेशा हर अमृत बूंद सुहावणी मिल साधु पी बणगा कर्म मिलावण कर्म मिलावण हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण
वन त्रिण प्रभ संग मोलिया समरथ पुरख आपा वन त्रिण प्रभ संग मोलिया समरथ पुरख आपा हर मिलने नो मन नोचदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण कर्म मिलावण हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण जिन सखिए प्रभ पाया सद बरहा जिन सखिए प्रभ पाया हाँ तिन के सद बलेहा नानक हर जी मयातार शब्द सवारण सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहा कर्म मिलावण हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावण 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 हर मिलने मन लोचदा कर्म मिलावण कर्म मिलावण कर्म मिलावण
असा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु जिन हर नाम दरड़ावे राम राजे इसका पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर जपे हर नाम करावे जन नानक को हर कृपा कर
श्लोक महला दूजा एक नहीं आश की दूजे लगे जाए
ਨਾਨਕਾ ਸਕਾਂਢੀਏ ਸਾਜੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਐ ਹੈ, ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਵਿਸ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੀ ਤਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਵਧਾ ਮੁੱਲ ਕਿਚਈ, ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ, ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉਪਰ ਕਾ
ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਚੈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾਂ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ।
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ
ਦਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ,
ਆਪ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ
ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ,
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਵਾਓ, ਬੀਜੇ ਬਿਕ ਮੰਗੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ,
ਨਾ ਲਿਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਆਵੇ ਰਾਸ,
ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁੰਦਰ ਜਾਸ,
ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ,
ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ,
ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ,
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਦਾ ਰੁਸੋਨੇ ਹੋ,
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਨ ਤੇ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਪੈਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਸ,
ਜੇ ਅਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੌੜੀ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮਪਾੜਾ ਖਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ,
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ,
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ,
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ,
ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ
दुष्ट तक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखण हारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दाता पिसने जो पाई है एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक साकर मार साथ उठे जो मिले महला दूजा।
एक नेगी चाकरी जित भुख सुना जाए नानक सेव काडिए नानक सेव काडिए जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक जापनी हर ताके पारा वार करे सकती फिर आप कराई मार एक गंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार करे करिया हाँ कैसो करी पुकार नानक न जंगिया फिर तिसगी करनी सार करनी सार करनी सार।
नानक अंतरा च अपनी हरता के पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिसगी करनी सार।
बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया बरस सरस
सरस आ गया बरस सरस आ गया
आनंद सगल पागो ओहो आनंद सगल बरस सरस
आ गया
बरस सरस
आ गया
संत संग मन पर बड़े मिल मेघ तार सुहाग मिल मेघ तार सुहाग मिल मेघ तार सुहाग मिल मेघ तार सुहाग बरस सरस
आ गया
बरस सरस
आ गया
ओहो आनंद सगल पाग ओहो आनंद सगल पाग बरस सरस
आ गया
बरस सरस
आ गया
कान कोर प्रीत मोर कान कोर प्रीत मोर चित चाटक बूंद च
सच कबूद और चित चातक बूंद चित चातक बूंद बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया ऐसो हर संग मन मोह ऐसो हर संग मन मोह त्याग माया तो नानक जाग्या मिल संत नानक जाग्या बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया होए आनंद सगल पाप होए आनंद सगल पाप बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया आ गया आ गया आ गया हर जुग जुग भगत रखदा आया राम रज हर नाथ दोस्त हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारिया नींद का पिठ दे नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लाए छुटाया जन नानक ऐसा हर सेविया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजना पे पूर्ण दे एक नि दुश्मय चुले रण चढ़े एक निहाली पैसवन कुप रण खड़े तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे सज करे आप चाहे पिरके आप तिस विच जंतु पाए के देखे था पियुता किस नू कहिए नानका नानका किस नू कहिए नानका किस नू कहिए नानका किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किश आपे सब किश आपे किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका आपे साजे करे आप आपे साजे करे आप जय तेरा के आप जय तेरा के आप तिस विच जंत उपाय के तिस विच जंत उपाय के देख ताप उताप किसनो कहिए नान का सब किश आपे सब किश आपे किसनो कहिए नान का किसनो कहिए नान का कहिए नान का कहिए नान का किसनो कहिए नान का किसनो कहिए नान का नान का सब चिया पे आप सब किस पे आप बड़ी बड़िया बढ़िया किच कहना कह न जाए सब कर कद करी दे रिजिक समाए सकर कमावनी तुर छोटी तिन्न पाए नानक किपारी और दूजी ना ही जाए सो करे सिर जायर जायर जाए शुद्ध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वडेकियां वडियाईयां किस कहना कहना जाए ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਆਏ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤੱਕ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਨੇਕ ਜਪ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਜਾਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਜਾਈ ਤੁਝ ਕਰ ਮਨ ਮਤ ਪਾਪ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾਮ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਗਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੋ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।